Evangelium secundum Lucam, caput unum et vigesimum. Respiciens autem vidit eos, qui mitebant munera sua in gazo filacium divites. Vidit autem quandam viduam pauperculam mitentem iluc minuta duo, et dixit.
Vere dico vobis, vidua hec pauper plusquam omnes misit. Nam omnes hi ex abundantia sua miserunt in munera, hec autem ex inopia sua omnem victum suum, quem habebat misit.
Et quibustam dicentibus de templo, quod lapidibus bonis et donis ornatum esset, dixit.
Hecque videtis, venient dies, in quibus non relinquetur lapi super lapidem, qui non destruatur.
Interrogaverunt autem illum dicentes.
Preceptor, quando ergo hec erunt, et quod signum cum fieri incipient?
Qui dixit?
Videte, ne seducamini, multi enim venient in nomine meo dicentes, ego sum, et tempus appropinquavit. Nolite ergo ire pos illos. Cum autem audieritis prelia et seditiones, nolite terreri, apportet enim primum hec fieri, se non statim finis.
Tunc dicebat illis.
Surget gens contra gentem, et regnum aversus regnum, et terremotus mani, et per loca fames et pestilentiae erunt, terroresque et de celo signa mania erunt. Sed ante hec omnia iniciant vobis manus suas et persequentur tradentes in synagogas et custodias, et trahemini a reges et presides propter nomen meum, contingent autem vobis in testimonium. Ponite ergo in cordibus vestris, non premeditari, quae malmodum respondiatis. Ego enum dabo vobis os et sapientiam, qui non poterunt resistere, vel contradicere omnes adversari vestri. Trademini autem, et apparentibus, et fratribus, et cognatis, et amicis, et morte efficient ex vobis, et eritis odio omnibus propter nomen meum, et capillus de capite vestro non peribit, in patientia vestra possidebitis animas vestras. Cum autum videritis circumdari ab exercito Jerusalem, tunc citote quia appropinquavit desolatio eius. Tunc qui in Judea sunt, fugiant in montes, et qui in medio eius discedant, et qui in regionibus non intrent in eam. Quia dies ulsionis hi sunt, ut impleantur omnia, quae scripta sunt. Ve autem pregnantibus et nutrientibus in illis diebus. Erit enum pressura mania super terram, et ira populo huic, et cadent in ore gladii et captivi ducentur in omnes gentes, et Jerusalem calcabitur argentibus, donec impleantur tempora nationum. Et erunt signa in sole et luna et stellis, et super terram pressura gentium preconfusione sonitus maris et fluctuum, arrescentibus hominibus pre timore et expectatione eorum, quae superveniant orbi, nam virtutes celorum movebuntur. Et tunc videbunt filium hominis venientem in nube, cum potestate et gloria mania. His autum fieri incipientibus respicite, elevate capita vestra, quonim appropinquat redemptio vestra.
Et dixit illis similitudinem.
Videte ficulneam et omnes arbores, cum iam germinaverint, videntes vos metipsi scitis, quia iam prope est estas. Ited vos, cum videritis hec fieri, scitote quoniam prope est regnum Dei. Amen dico vobis, non preteribit generatio hec, donec omnia fiant. Celum et terra transibunt, verba auto mea non transibunt. Attendite autem vobis, ne forte graventur corda vestra in crapula, et ebrietate, et curis huius vitae, et superveniat in vos repentina dies illa, tamquam laquius enim superveniet in omnes, qui sedent super facem omnis terre. Vigilate itaque, omni tempore orantes, oppositis fugere ista omnia, quae futura sunt, et stare ante filium hominis.
Erat autem diebus docens in templo. noctibus vero exiens morabatur in monte, qui vocatur Oliveti. Et omnis populus manicabat ad eum in templo audire eum.